Моят притисък почна от кога му беше даден моят предмет за старателство на детето. Най-първо ми пристъпи со понуда дека е поврзан со адвокати кои ќе завршат работата без проблем и аз тоа го одбив. Бидејќи аз веќе имав ангажиран адвокат кој ќе го води мојот случај. После еден месец од таа средба почна интензивно да ме бара на местото каде што работев и да ме потврди дека случајот е дефинитивно кај него и дека ќе биде многу тешко да биде детето доделено на мене. Ми викаше дека причината за тоа било дека сме биле од исто место и дека луѓето кои ќе одлучувале ќе имале впечаток дека имам привилегии со него. Ми потврдуваше цело време дека случајот бил многу тежок и дека требало да гледам, да се гледат условите за детето како и се подобри. Ми кажа дека може би таткото има подобри услови и дека не мора да значи дека детето ќе биде дадено кај мајката. Во еден момент ми каже толку беше, не се теши со това дека се познаваме, та е тешок случај. Кога веќе требаше да дојде на увид, да види дали исполнувам просторните услови за добивање на старателството, јас во тај момент одев на обука за работа и тој знаеше точно во колку час отпочнувам со обука, бидејќи често беше и таму. И дојде точно во момент кога требаше да излезам од дома за да потврди дека јас не сум дома со моето дете. Дојде во мојот дом без никаков поздрав, направи изјава, а кога прочитав таму стоеше информации кои не беа реални, бидејќи просторот и условите не беа наведени комплетно. Луѓето гледаа што прави и во еден момент и тие самите реагираа на неговите постапки и ми понудија подршка за да се одбранам. Кога виде дека не сум сама, почна да ми пишува пораки во кои инсистираше да не пријавувам и објавувам тоа што ме малтретираше и ме убедуваше дека сум сватила грешка, а јас сама знам колку стрес сум претрпела за тие 4 недели, додека траеше и станав 40 кг и не спиев на вечер.